Era Sport 101,8.
Καλημέρα, και αν κρίνω από τις δικές σας αντιδράσεις, είστε συμμέτοχοι. Είστε συμμέτοχοι σε αυτό που επιχειρεί από χθες η εκπομπή Doom Spiro Gold της Eraspor, να αντικρίσει τα παγκόσμια κύπελα όπως τους αξίζει. Τα παγκόσμια κύπελα είναι καθρέπτης των λαών που εκπροσωπούνται. Αυτό είπαμε χθες, συμμετείχατε πολλοί από εσάς στον ίδιο διάλογο, γιατί ναι, αυτό κάνουμε, διάλογο, είμαστε μια φιλική παρέα που περιμένει να δει παγκόσμιο κύπελο, περιμένει μέσω του παγκοσμίου κυπέλου, μεταξύ άλλων, να εκτονώσει την πίεση της καθημερινότητας. Αυτή είναι μία από τις ισχυρές ιδιότητες γενικότερα του ποδοσφαίρου, ειδικότερα των παγκοσμίων κυπέλων. Ξεκινήσαμε από χθες με τις αναμνήσεις. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον Νίκο Χριστίδη. Ο Νίκος Χριστίδης, παλιός τερματοφύλακας του Άρη, της ΑΕΚ και της Εθνικής Ομάδας, θυμάται παγκόσμια κύπελα σε βάθος χρόνου.
Από τον κινηματόγραφο, τις φάσεις και όλα τα γκολ του 1954, 58 και 62.
Από τα επίκαιρα.
Από το Μουντιάλ, στα επίκαιρα. Από τα Μουντιάλ του 1966 το παρακολούθησα από την τηλεόραση. Φυσικά η τηλεόραση στην Ελλάδα το 70, αλλά το 66 από τη Θεσσαλονίκη μέσα Γιουγκοσλαβίας παρακολουθήσαμε το Μουντιάλ που έγινε στην Αγγλία. Ξεχώρισαν οι τερματοφύλακες οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν από πάρα πολλούς σαν οι ξεχωριστοί, σαν οι κορυφαίοι. Αυτοί ήταν ο Λεβ Γιασίν της Ρωσίας, ο Μαζούρκεβης της Ουρουγουάης.
Ο Πολωνός, πολωνικής καταγωγής.
Μαζούρκεβης είναι Πολωνός στην καταγωγή, ναι, αλλά έπαιζε στην Ουρουγουάη. Ο Γκόρντον Μπάγκς. Ο Γκόρντον Μπάγκς ο Εγγλέζος. Και από τους νεότερους ξεχώρισα τον Σμάιχελ, τον Δανό. Και από τους τελευταίους, θα έλεγα ότι μία πολύ καλή θέση έχει ο τερματοφύλακας της Ιταλίας, ο Μπορντόν, και περιμένω πολλά πράγματα από τον Τσέχο, τον Τσέχ. Τον Γιασίν τον είχαν αποκαλέσει μαύρη αράχνη. Μαύρη γιατί ήταν η στολή του, κατάμαυρη, και αράχνη διότι είχε την ικανότητα πάντοτε να στείλει έναν ιστό και να μπλοκάρει εκεί, να συλλαμβάνει αυτούς τους οποίους ήθελε να εξουδετερώσει.
Για τους νεότερους ήταν ψηλός, ευθυτενής και κινητικός, έτσι.
Ψηλός βεβαίως και τα λοιπά, και πολύ περισσότερο είχε ένα παράστημα που οι επιθετικοί τον έβλεπαν με δέος και ένιωθαν ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Γιασίν δηλαδή, που τον βλέπουμε αυτή τη στιγμή και μας προκαλεί δέος, μας γνωρίζει και ξέρει τι πρόκειται να κάνουμε. Και ο Γιασίν φυσικά είχε πάντοτε τις σωστές απαντήσεις.
Καλά καταλαβαίνουμε ότι ήταν και το πρότυπο του Νίκου Χριστίδη.
Κοίταξε, το πρότυπο εγώ από όλους τους τερματοφύλακες έχω πάρει κάτι, αλλά στο τέλος έφτιαξα έναν δικό μου τύπο. Διότι εγώ δεν μπορώ, δεν είναι δυνατόν όλοι οι τερματοφύλακες ή κάποιοι τερματοφύλακες να έχουν την ίδια ιδιοσυγκρασία και τα ίδια προσόντα. Κάπου ένας έχει υπερτερεί και κάπου έχει έλλειψη. Αυτά όλα, άμα τα υπολογίσεις και καθίσεις και σκεφτείς, τι είναι αυτό, τι είναι αυτά που πρέπει να βάλεις στο παιχνίδι σου, τα παίρνεις, δεν τα αντιγράφεις, απλά πρώτα τα καταλαβαίνεις, τα κατανοείς και στη συνέχεια αυτά έχουν μόνα τους.
Και παραδειγματίζεσαι.
Βεβαίως. Ο Μπάνκς, ο Εγγλέζος, τερματοφύλακας αυτός, αποτελούσε μία εγγύηση, ένιωθε ο κόσμος, ο Εγγλέζος, ότι αυτός παρέχει την ίδια εγγύηση που παρέχει η Τράπεζα Αγγλίας όταν φυλάει τα λεφτά τους. Αυτό το πράγμα μεταβιβάζεται στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Αγγλίας Και δεύτερον, αυτό το οποίο βλέπουν οι αντίπαλοι του δημιουργεί πρόβλημα. Να υπογραμμίσουμε την ελαστικότητά του, τα αντανακλαστικά του, τις σωστές του τοποθετήσεις. Αυτά εδώ μπορεί να τα βρει σε πολλούς θεματοφύλακες. Αυτά όμως προηγουμένα που σας είπα για το Γιασίν και για τον Μπάνκς δεν μπορείς εύκολα να τα βρεις σε έναν τερματοφύλακα. Γι' αυτό αυτοί οι τερματοφύλακες ξεχώρισαν. Ο Μπάνκς, τον οποίο έτυχε να παρακολουθούσε σε πάρα πολλά παιχνίδια, όχι μόνο της εθνικής ομάδος, αλλά και του αγγλικού πρωταθλήματος που κάποια στιγμή έδιναν κάθε Σάββατο απόγευμα κάποιο βίντεο, αλλά και έτυχε να παίξει και δύο φορές αντίπαλος, παρότι ο Μπάνκς δεν είχε καθόλου σχεδόν δουλειά στην αιστεία του, αλλά έβλεπε σε έναν άνθρωπο που σε ενέπνεε σιγουριά. Έβλεπε σε έναν άνθρωπο να κινείται με μια σιγουριά στη μεγάλη περιοχή. Έβλεπε σε έναν άνθρωπο που οτιδήποτε έλεγε ήταν νόμος, εφαρμογή.
Σε ποια άλλα ονόματα θέλετε να σταθείτε?
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ποιον άλλο μπορώ να πω? Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν και άλλες ιστορικές θρηλυκές φιγούρες, όπως είναι ο Ζαμόρα της Ισπανίας. Αλλά δεν έχουμε εικόνα. Τον είχαν αποκαλέσει θεϊκό. Ότι αυτή την παρουσία την έφερε ο Θεός μέσα στο γήπεδο. Ο άλλος, ο σούπερ θεαματικός, ο Μπεάρα.
Ο Μπεάρα.
Παγκόσμιο κύπελλο. Δεν είναι να τον παρακολουθείς, αλλά μόνο θέαμα.
Παγκόσμιο κύπελλο του 1954. Με τον Μπεάρα τερματοφύλακα, η Γιουγκοσλαβία φτάσει στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1954 και εκεί αποκλείστηκε από τη Γερμανία.
Ναι, βεβαίως, και την εποχή η Γιουγκοσλαβία ήταν μια, αυτή που ήταν τον πλάτη σχολή, ήταν από τότε. Τεχταράδες έβγαζε η βιομηχανία.
Στάνκοβιτς, Τσαϊκόφσκι, Μπόσκοφ, Μίτιτς, Μπόμπεκ, βεβαίως, Ζέμπετς. Μεγάλη ομάδα.
Πώς να βαρολογούμε τώρα. Ο καθένας τον έβλεπες μόνο από το περπάτημά του και ήξερες από απόσταση ότι αυτός είναι ο τάδε. Τώρα βλέπεις ποδοσφαιριστάς, διαβάζεις τα ονόματα στις φανέλες και δεν είσαι σίγουρος ότι είναι αυτός.
Κύριε Χριστίδη,
ναι.
Για να το ακούσουν και οι νεότεροι, εγώ έχω βεβαιωθεί γι' αυτό, όμως αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι νομίζει ο Νίκος Χριστίδης. Οι Ιουγκοσλάβοι είναι οι Βραζιλιάνοι της Ευρώπης, έτσι?
Ήτανε, γιατί τώρα τους χάλασαν τη μαγιά. Διότι τι έγινε, η Ιουγκοσλαβία ήταν μια ένωση ιδιοσυγκρασιών. Τώρα παρέμεινε μόνο η ιδιοσυγκρασία των Σέρβων. Έφυγε ο συνδυατό στοιχείο της του Κροάτη, του Βόσνιου. Όλα αυτά εδώ, όταν θα τα ανακατέστηκαν, έκανε σε ένα φοβερό μείγμα. Και πολύ περισσότερο αυτοί που ήταν εκτός Σερβίας, επειδή ένιωθαν την πίεση των Σέρβων, ήθελαν να αποδείξουν ότι είναι καλύτερα από τους Σέρβους. Αυτό τον ανταγωνισμό δεν τον έχει ούτε η Σερβία, ούτε η Κροατία, ούτε η Βοσνία. Όταν εγώ έπαιξα με εναντίον της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας, πήρε πρώτα παιδί τον Ντούσκο Μπάγκερ. Υπήρχε ένας Τζάιτ, υπήρχε ένας Όμπλακ, υπήρχε ένας Πέτκοβιτς, τώρα είναι προπονητής. Αυτό το έπαιζε στα πλάγια και όσους το έβαζες μπροστά, αντιμέτωπε, είχε την ευκαιρία να τους περνάει από τις 10 φορές σε 7.
Προτείνω να μας πείτε πώς έπαιζε ο Ντράγκαν Τζάιτ. Μορφή.
Ο Ντράγκαν Τζάιτ έπαιζε στα πλάγια. Αλλά ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιρνε πολλές πρωτοβουλίες, δεν είχε μόνο την ικανότητα να σκοράρει. Είχε την ικανότητα να δημιουργήσει, να υποστηρίξει, να καλύψει. Ένας φοβερός παίχτης.
Διαλογική συζήτηση με την μπάλα, έτσι?
Δεν μη συζητάς, του λέω. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Δηλαδή, εγώ ήμουν αντίπαλος στο γήπεδο της, πώς το λέω, στο Μαρακάνα της Ιουγκοσλαβίας, του Βελιγραδίου. Ήταν τα προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελλο του 1974. Χάσαμε 1-0 εκεί πέρα μέσα. Είχα μάλιστα και δοκάρι στο 88. Χαιρόσουνα να τις βλέπεις. Κι άσε την αντίπαλή σου, ας κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή να αντεχθείς τον γκολ, χαιρόσουνα. Ο, πώς λεγόταν ο άλλος, όχι Κάρας, Κάρας το λεγότανε.
Ο Κάρας, ναι.
Ο Κάρας. Αυτοί οι οποίοι ήρθαν μετά στην Αθήνα, στο Καρασί μας, βάλαν 4 γκολ. Χαιρόσουνα να τους βλέπεις. Δηλαδή χαιρόσουνα να παίζεις μαζί τους.
Όμως δεν είχαν ποτέ αποτέλεσμα ανάλογο των Ιταλών και των Γερμανών, τόσο γιατί δεν ήταν δικτυωμένοι με τα κέντρα αποφάσεων από τη μία, αλλά πολύ περισσότερο από αυτό ευθύνεται η ιδιοσυγκρασία του, συμφωνείτε?
Κοίταξε, ας αφήσουμε αυτή την καραμέλα, το κέντρο αποφάσεων. Βεβαίως τα κέντρα αποφάσεων δίνουν κάποιον πόντο στον ισχυρό. Αλλά αυτός ο πόντος δεν είναι αρκετός εάν ο ισχυρός δεν έχει και την υπεροχή και τις ικανότητες να κερδίσει τους υπόλοιπους. Οι Ιταλοί και οι άλλοι Γερμανοί ήταν επαγγελματίες, ήταν επιχειρηματίες και οι άλλοι ήταν καθαρά ερασιτέχνες. Αυτή ήταν η διαφορά. Και οι Ιουγκοσλάβοι παίζανε για την ομορφιά του ποδοσφαίρου. Έτσι το ένιωθαν. Το νιώθαν οι Ιουγκοσλάβοι ότι εγώ θα παίξω ένα παιχνίδι, θα ικανοποιήσω πρώτα τον εαυτό μου, γιατί είμαι με ένα δημιουργικό μυαλό, ένας ερασιτέχνης, ένας εραστής του ποδοσφαίρου, και παίζει με τον Ιταλό, ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Έναν Ιταλό, ο οποίος είχε αυτό που λένε ότι. Πώς το λέει ο Μακιαβέλη, που δεν το είπε τελικά ο Μακιαβέλη.
Ο σκοπός αγίας τα μέσα.
Μέσα. Τελικά δεν το είπε αυτός, αλλιώς το είπε, αλλά το φορτώσανε. Αυτό ακριβώς είναι. Δεν τους ενδιαφέρει τους Ιταλούς, παρά μόνο πώς θα κλέψουν το αποτέλεσμα.
Για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, θυμίζω ότι καλέσαμε χθες τον άλλοτε ομοσπονδιακό προπονητή Αντώνη Γεωργιάδη. Δεν βρίσκεται στη ζωή, και όταν λέω καλέσαμε χθες, είναι επαναφέραμε τις δηλώσεις που είχε κάνει στην εκπομπή μας, αλλά χαίρομαι για το λάθος που έκανα και δεν θα το διορθώσω, γιατί μέσω της ανάμνησης, μέσω της φωνής του, έγινε και πάλι ο Αντώνης Γεωργιάδης, που έχει φύγει από τη ζωή, επαναλαμβάνω, άλλοτε ομοσπονδιακός προπονητής, έγινε μια ζωντανή παρουσία. Μας μίλησε για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, γιατί ήταν εκεί, ήταν στην Αγγλία. Αυτό είχαμε ζητήσει και από τον Αριστίδη Καμαρά.
Να είμαι σε μια άλλη εποχή, γιατί μετά το 54 και το 58 με καθιέρωση του 4-2-4, με την επικράτηση βέβαια του, στην Σουηδία της Βραζιλίας, με την καθιέρωση του Πελέ και όλων αυτών των μάγων κτλ. Και μετά την κοιλιά που έκανε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 62 στη Χιλή, δεν ήταν τίποτα το σπουδαίο βέβαια. Έχουμε πάλι την διοργάνωση στην Ευρώπη με οικοδεσπότες αυτή φορά. Τους φυσικούς οικοδεσπότες και τους, αν πούμε κατά κάποιο τρόπο, εκείνους οι οποίοι έχουν κάποια περισσότερα δικαιώματα στην παράδοση. Αλλά δεν πάβουν όμως να υπάρχει μία αντιπροσωπευτικότητα ως προς τη συμμετοχή των ομάδων, και σχολές διαφορετικές και ομάδες διαφορετικές, και βεβαίως έχουμε τις μεγάλες ομάδες της Νοτιοαμερικής. Έχουμε την μεγάλη Ουρουγουάη πάλι, αλλά και την μεγάλη Αργεντινή του Ράτιν, γιατί οι Βραζιλιάνοι δεν μπόρεσαν να διαδραματίσουν κάποιο σημαντικό ρόλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι σακατεύτηκε από τον Γκράτσα ήδη ο Πέλε και εξωτερώθηκε τελείως, τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, και έτσι η Βραζιλία χωρίς τον Πέλε δεν ήταν μια ομάδα αξιόμαχη, παρότι έπαιζε ο Αμαρίλντο στη θέση του, χωρίς όμως να είναι Πέλε. Έτσι, ποτέ δεν μπορούσε να είναι κανείς Πέλε.
Μιλήσατε
ήταν
για τους Αργεντινούς. Έχουμε στους προμετελικούς του παιχνίδι Αγγλία-Αργεντινή ένα 0 με τον κόλ του Φάρστ.
Αυτό είναι οι Νοτιοαμερικανοί. Δεν πάβουν να είναι οι μεγάλοι μαέστροι και οι μεγάλοι μπαλαδόροι και οι μεγάλοι επαγγελματίες και οι πανέξυπνοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, άνθρωποι γεννημένοι για το ποδόσφαιρο.
Το ποδόσφαιρο βρίσκεται στα γονίδια τους.
Έτσι, και μην ξεχνάμε ότι είναι και άνθρωποι που παίζουν και βρώμικα, επιστρατεύουν οτιδήποτε για να κερδίσουν, και κυρίως στο μυαλό τους. Και μόνο μία παραπομπή να σκεφτεί κανείς το που πρέπει να κάνουμε για το εναρκτήριο που είναι στο Γουέμπλεϊ μπροστά σε 105.000 θεατές Αγγλία-Ρουγουάη, που κατεβαίνει η Αγγλία για να κερδίσει και να αρχίσει το πρωτάθλημα με μια ίσως φαινομενικός όχι πολύ δυνατή ομάδα, αλλά ωστόσο είναι εκεί που παίρνουν το 0-0 οι Ρουγουανοί, οι οποίοι βάζουν την μπάλα κάτω και εκνευρίζουν το σύμπαν, γιατί πήραν αυτό που θέλανε και με χαρακτηριστική άνεση, γιατί ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, τεχνική ομάδα.
Και μετά το φέγα το Μαζούρκεβιτς, μεγάλη μορφή για αυτός.
Αυτός ήταν Πολωνός-Ρουγουανός, ναι. Ένας πολύ μεγάλος τερματοφύλακας, τεράστιος τερματοφύλακας. Αλλά και όλη τη ομάδα ήταν καταπληκτική της Ουρουγουάης, η οποία ξεκίνησε με το 0-0. Αλλά μεγάλος αγώνας ήταν ο επεισοδιακός, ο τρόπος με τον οποίο, όπως λέγεται πλέον, ο τρόπος με τον οποίο εξωτερώθηκαν οι νοτιοαμερικάνικες ομάδες και προκρίθηκε η Αγγλία και η Γερμανία. Αυτό έχει δημιουργήσει πάρα πολλά σχόλια και πάρα πολλές συζητήσεις, γιατί ουσιαστικά αποβλήθηκε ο Ράτιν, ο μεγάλος ποδοσφαιριστής, ο ψηλός όμως εκείνος, ο τεράστιος, νούμερο 10. Αυτός έμοιαζε με τον Όσιμ και με τον Σκότσικ αυτοί. Στο μυαλό μου πάντοτε τους έχω και τους τρεις μαζί, γιατί πέσανε νούμερο 10 και εγώ είμαι εξοικειωμένος με το δεκάρι, όπως είναι ο Χατζηπαναγής και κυρίως ο Δωμάζος βέβαια και ο Παπαγιάννου και τα λοιπά. Και αυτοί ήτανε άνθρωποι μπαλαντόροι, οι οποίοι συντονίζαν τα παιχνίδια, αλλά ήταν υψηλόσωμοι, αλλά τρομεροί τεχνίτες και πολύ μεγάλοι δάσκαλοι του ποδοσφαίρου. Ο Ρατίν δεν ήταν και πάρα πολύ δυνατός, αλλά μέγας μπαλαδόρος. Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι η Αγγλία είχε με προπονητή τον Σερμαντ Μπάσμπι, τον Ράμσι,
ναι,
τον παλιό αρχηγό της Arsenal. Είχε μια ομάδα πάρα πολύ καλή ομάδα, γυμνασμένη κτλ. Με αγγλικό στυλ βέβαια, αλλά είχε στις τάξεις της. ποδοσφαιριστές όπως ήταν ο Μπόμπι Τσάρλτον, ο Σέντερφορ, ο Ρότζερ Χάντ, ο Πίτερς, ο Μπολ, ο Στάιλς, ο Τζάκι Τσάλτον, ο Βίλσον και ο Κόεν, τα κρέα μπακ και κυρίως μεγάλο τερματοφύλακα, τον μεγάλο τερματοφύλακα, τον Μπάνκς. Έπαιζε με δύο ακραίους, τον Κόεν και τον Βίλσον, έπαιζε σέντερ μπακ, έπαιζε ο Τζάκι Τσάλτον, ο ψηλός που, είναι σαν, που ήταν σαν καμιλοκάρδα, εμείς το λέγαμε καμιλοπάρδαλη. Και βεβαίως ο μεγάλος αρχηγός, ο Μουρ, έπαιζε. Ο Μουρ έπαιζε τότε νούμερο 6 βέβαια, ήταν ο αμυντικός χαφ και ο καπετάνιος και 4 αμυντικό χαφ εκείνη σκνήπα ο Νόμπι Στάιλς. Και βέβαια μπροστά είχε ένα περίεργο σύστημα γιατί έπαιζε με προωθημένο τον Χαντ που ήταν ο ψηλός ο σέντερφορ, αλλά είχε κινούμενους τριγύρω, τον μεγάλο βέβαια Μπόμπι Τσάρλτον, ο οποίος είχε και πόδια δυνατά και έβγαλε και πάρα πολύ ωραία γκολ και νομίζω και με το Γιασίν είχε βάλει ένα εκπληκτικό γκολ, αλλά και ο Πίτερς με τον Χάρστ, οι οποίοι ήταν οι επικουροί και έπαιζε ένα ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο τότε η Αγγλία. Δίκαια έφτασε βέβαια στον τελικό, αλλά ο τελικός ήταν απέναντι σε μια Γερμανία επίσης πολύ μεγάλη, η οποία δεν τα έβαζε ποτέ κάτω. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την παρθενική εμφάνιση του Μπέκεμπάουερ σε αυτό το πρωτάθλημα έλαμψε το άστρο του Σέμπιο και η Πορτογαλία. Μην ξεχνάμε ότι η Πορτογαλία είναι η τρίτη, έρχεται τρίτη στο παγκόσμιο κύπελλο και εμείς τουλάχιστον οι Έλληνες διεθνείς που ευτυχήσαμε να παίξουμε σε αυτή τη μεγάλη δική μας εθνική ομάδα το 60-70, έχουμε να λέμε ότι το 68-69 νικήσαμε 4-2 μες στο Καραϊσκάκι την τρίτη δύναμη του κόσμου. Την ομάδα δηλαδή του Σέμπιο, του Τόρες, του Κολούνα, του Σιμόες, του Γκράτσα, του Τζερμάνο, του Αουγκούστο. Αυτή την ομάδα την κερδίσαμε 4-2 εδώ και κάναμε 2-2 στο παλιό Ντραγκάο, αφού είχαμε προηγούμεθα μέχρι το 86-2-0 και δεχθήκαμε δύο γκολ στα τελευταία λεφτά από τον Εουσέμπιο νομίζω και από τον Σιμόες και πήραμε ένα 2-2 τότε.
Παγκόσμιο κύπελλο του 1978 στην Αργεντινή με νικήτρια, αναπόφευκτα νικήτρια, την γηπεδούχο ομάδα και το αναπόφευκτα το λέω σαφώς ειρωνικά γιατί είναι μεν η Αργεντινή. Είναι οι ροφάντες του ποδοσφαίρου σε όλες τις εποχές. Το ταλέντο τους είναι ατόφιο, αλλά αυτό το παγκόσμιο κύπελλο έχει μείνει στη μνήμη, έχει μείνει στην ιστορία για την ιδιοτέλεια, για την πίεση από την Χούντα Βιντέλα. Το παιχνίδι της Αργεντινής με το Περού θεωρείται το επαριθμόν ένα σκάνδαλο της ιστορίας των παγκόσμιων κυπέλων ή ένα από. Μετήχε σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελλο η Εθνική Ομάδα της Πολωνίας. Προπονητής της ήταν ένας δικός μας άνθρωπος, ο Γιάτσικ Γκμόχ, ο οποίος θυμίζω ήταν βοηθός προπονητή 4 χρόνια νωρίτερα. Το 1974 στα γήπεδα της τότε Δυτικής Γερμανίας, προπονητής της Εθνικής Πολωνίας ήταν ένας άλλος γνωστός μας, ο Κάζιμιρ Γκόρσκι, βοηθός του ο Γιάτσικ Γκμόχ. 4 χρόνια μετά ο Γιάτσικ ήταν πρώτος προπονητής.
Αυτή την εποχή στη Αργεντινή ήταν Χούντα, Βιντέλα. Κάθε ένας ποδοσφαιριστής είχε ένα πώς λέμε, υπεύθυνος αστυνόμος που το συνόδευε και προστάτευε. Βεβαίως, εγώ σαν προπονητής, δηλατήριο τεχνικό είχε δύο και αυτοκίνητο. Η Αργεντίνη έπαιζε πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Βεβαίως, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ήταν έτσι με ψευδοσκάνδαλα το αγώνα με το Περού 7-0 γιατί
6-0
ναι και παρόλο αυτό Αργεντίνη ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ στήριζε τεχνική του και το ρυθμό του παιχνιδιού, ήταν Κέμπες που μετά κάπως ξεφανίστηκε, αλλά αυτός ήταν το πρώτο σκόρερ και καλύτερος παίχτες που διάλεξαν. Ήμουνα προπονητής εθνική ομάδα. Μεγάλοι παίχτες αυτή η εποχή σίγουρα ήταν, είπα σας, Κέμπες, Πασαρέλα από Αργεντινή, Βραζιλία πάλι, Ριβελίνο ήταν ακόμη παίχτες που έκανε μεγάλη καριέρα, Ζίκο, Δυρσέου, εντάξει, Δυρσέου δεν είναι. Αυτά ήταν, χαρακτηριστικά ήταν αυτό που θυμάμαι, τίποτα σπουδαίο για ποδόσφαιρο δεν ήταν, δεν ήταν Δήμα Μπρος. Πολλές ομάδες πέσανε, αρχίσαν να πέσανε pressing και μεταξύ άλλων και Πολωνία, κάτι ουσιαστικό μέσα στο σύστημα, εκτός από αυτό που είπα σας, ότι Αργεντινή έπαιζε το ποδόσφαιρο που βάδιζε, ταλέντο του ποδοσφαιριστές και ομαδικότητα, ρυθμό παιχνιδιού και τρομερή κατοχή μπάλα. Περού και Σιρόγα ήταν Αργεντινός, μόνο έδωσαν υπηκότητα του Περουβιανού. Παρακόσμιος πρωτάθλημα στην Αργεντινή δεν πρόσφερε τίποτα σπουδαίο. Για το βήμα μπρος του ποδοσφαίρου μιλάμε. Σένεκοβιτς μαζί με Αυστρία έκανε κάτι με το Ιάρα και παρέα. 78 εγώ πάλι στήριζα αυτούς Κασπέρτσακ, όλους παίχτες αυτούς που ήταν πάρα πολύ καλοί στο 74 και έτσι βεβαίως μπορώ να πω ότι ορισμένα όνομα πιστεύω ότι δεν έκανα λάθος, αλλά ορισμένα έκανα λάθος που δεν είχαν κίνητρα και είναι γνωστό για μένα ήταν ότι Ντέινα με το αγώνα με Αργεντινή που ήταν 0-0 δεν έβαλε πέναλτι και το Ντέινα ήταν δικό μου παιδί, μπορώ να πω τότε που ήμουν Λέγια και αρχηγός Λέγια Βαρσοβία, αυτός ήταν στρατιώτης 18 χρονών και προπονητής Βέιβονα, κάθε ένας παίκτης εμπειρος είχε κοντά ένα ταλέντο που μαζί έκαναν προπόνηση, βοηθήσαν, ειδικά εμείς βοηθήσαμε του Ναρώνα να μπορεί να είναι μεγάλο ταλέντο. Και τι θέλω να πω, ότι Ντέινα ήταν εκπληκτικός εκτελεστής φάουλ και πέναλτι. Να φανταστείτε ότι δεν έχασε στη εθνική ομάδα μέχρι αυτό το παιχνίδι με Αργεντινή ούτε ένα πέναλτι. Και εκεί που ήταν το εκατοστό του παιχνίδι του και εγώ ήταν να το κάνω μεγάλο εκτίμηση για το Ντέινα, πριν αγώνα το είπα ότι αν τα έχουμε πέναλτι να σουτάρει αυτός και Φιλόλ το έπιασε. Πίσω από επιτυχία του Αργεντινή ήταν ολόκληρο κράτος που ήταν να έχουν μια επιτυχία, ειδικά Βιντέλα που ήταν το αρχηγός του κράτους. Από τότε εγώ έφυγα.
Rock and roll, habla de la bestia pop, todo el mundo a bailar.
Era Sport 101,8.
Η Έφη Γεωργοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, ο Σπύρος Τσάμης βρίσκεται στο μικρόφωνο της Era Sport. Υπάρχει μια σκέψη που μπορεί κανείς να της δώσει και διάσταση αγωνίας. Αγωνία στο όνομα της αγάπης μας για το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι να ξαναδούμε τους Βραζιλιάνους να παίζουν όπως κάποτε, με τον αυτοσχεδιασμό, με τη φαντασία, τα κύρια συστατικά του παιχνιδιού τους. Αυτό εδώ και περίπου 25-30 χρόνια έχει αμβληθεί. Δεν είναι εντυπωσιακή η εθνική ομάδα της Βραζιλίας όπως άλλοτε. Παγκοσμιοποιημένο ποδόσφαιρο, τι φρικτό που ακούγεται. Κι όμως, η σχέση των Βραζιλιάνων με την μπάλα ήταν, είναι και θα είναι ιδιαίτερη. Είχαμε ρωτήσει γι' αυτό τον Μίλτο Παπαποστόλου.
Καταρχάς πρέπει να πούμε, και το ξέρουν παγκοσμίως αυτό, ότι η ζωή των Βραζιλιάνων είναι το ποδόσφαιρο. Επομένως, με αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί οποιοδήποτε να καταλάβει ποια είναι η χαρά και ποια είναι η προσδοκία, μάλλον, αυτών των ανθρώπων για το 2014. Θέλουν να πάρουν καταρχάς, διότι είχε ξαναγίνει, όπως ξέρουμε, το παγκόσμιο κύπελο το 1950.
Ακριβώς, ναι.
Στην πατρίδα τους, όπου στο τελικό έχασαν από την Ουρουγουάη. Δεν έχει ξεπεραστεί ποτέ αυτό και πιστεύω ότι ήταν η μεγαλύτερη τους η χαρά το ότι θα δοθεί η ρεβάνς εκείνου του αξέχαστου αγώνα στην πατρίδα τους και δεν θα είναι διατεθειμένοι να ξαναχάσουν από οποιονδήποτε.
Για νεότερη αποτυχία βεβαίως.
Εννοείται.
Τα χρόνια του 50 ο Μίλτος Παπαποστόλου άρχισε να μπαίνει σιγά σιγά στα γήπεδα.
Ναι.
Τι θυμάστε από εκείνη την εποχή και από εκείνο το... από την άβρα αυτής της αποτυχίας, αν θυμάστε κάτι.
Από την άβρα θυμάμαι πάρα πολλά. Θυμάμαι ότι είχε γίνει συζήτηση παγκοσμίως, όχι μόνο ποδοσφαιρική, αλλά και για τα γεγονότα που επεκολούθησαν μετά από την ΙΤΑ. Ξέρουμε πως είχε γίνει εκείνος ο αγώνας. Είχαμε προηγηθεί 1-0 οι Βραζιλιάνοι με 200.000 κόσμο στο Μαρακανά. Τελικά έχασαν 2-1 στο τέλος και υπήρξαν πάρα πολλές αυτοκτονίες και οι ποδοσφαιριστές εκείνοι που έπαιζαν εκείνη την εποχή, που ήταν και μεγάλα ονόματα και θα αναφερθούμε και σε 3-4 από αυτά, δεν ξαναείδαν στον ήλιο μοίρα που λέμε. Και πολλοί από αυτούς ήθελαν όχι να αυτοκτονήσουν στην κυριολεξία, όπως το λέω, έτσι έγραψαν εφημερίδες.
Δεν είχαν θέση στην κοινωνία της Βραζιλίας.
Έτσι ακριβώς.
Πολύ απλά.
Ήταν ο Φριάγκα, όπως ήταν ο Ντεμίρ, όπως ήταν ο Ζαΐρ, όπως ήταν ο Ζινίνιο. Μιλάμε για παγκοσμίου κλάσης ποδοσφαιριστών και είδωλα της εποχής εκείνης.
Και κάθε ένα από τα ονόματα που αναφέρατε, και χαίρομαι γιατί είναι ζωντανές μνήμες και στο δικό σας μυαλό, κάθε ένα από τα ονόματα αυτά είναι
μια ιστορία.
Είναι μια ιστορία και είναι ισοδύναμο της τεχνικής του ποδοσφαίρου.
Μπορεί να πει κανείς.
Είναι συνώνυμο της τεχνικής.
Ακριβώς. Ακριβώς ήταν κάτι που προκαλούσε δέος εκείνη την εποχή, όταν έβλεπε κανείς, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, να παίζουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές και ειδικότερα αυτοί οι 4-5 που αναφέραμε. Όταν συγκεντρώνουν 200.000 κόσμο στον κάθε αγώνα και 180 και 150, από εκεί πέρα μπορεί να καταλάβει κανείς τι πήγαιναν να δουν και τι έβλεπαν αυτοί οι άνθρωποι.
Και βέβαια από διβομπαίος τράγος ήταν ο τερματοφύλακας ο οποίος...
Ο Μπαρμπόζα.
Ο Μπαρμπόζα, ακριβώς.
Ο Μπαρμπόζα, ο οποίος, από ό,τι ξέρω, τον έπιασε μελαγχολία και το 1974, κάπου εκεί περίπου, εγκατέλειψε τα εγκόσμια.
Κύριε Παπαποστόλου, από τους παίκτες που αναφερθήκατε, και όχι μόνο, και από την Βραζιλία των επομένων χρόνων, σε ποιους παίκτες θέλετε να σταθείτε, σε ποια ομάδα της Βραζιλίας, το 70 κι εσείς?
Πιστεύω ότι η ομάδα των Σάντος και του Πελέ εν συνεχεία ήταν αυτές οι καλύτερες, τουλάχιστον από ό,τι εγώ μπορώ να πω.
Βραζιλιάνοι και ποδόσφαιρο, τι έχουν προσφέρει στη ζωή μας οι Βραζιλιάνοι όταν έχουν μια μπάλα στα πόδια?
Πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, πέρασε μια μεγάλη εποχή που ήταν κάτω το ποδόσφαιρο και δεν θα μπορούσε να επανέλθει σε αυτά τα επίπεδα που ήρθε αργότερα. Διότι αυτοί ήταν οι άνθρωποι που προσήλκαν τον κόσμο, ήταν οι άνθρωποι που τους έβλεπαν, τους άκουαν από το ράδιο, παγκοσμίως εννοώ, τους έβλεπαν στο γήπεδο, τους έβλεπαν όταν έγινε η τηλεόραση μετά, ήταν οι κράχτες, σε εισαγωγικά, των ανθρώπων που δεν εγκατέλειψαν, των φιλάθλων που δεν εγκατέλειψαν ποτέ το ποδόσφαιρο. Και... όταν μιλάμε για Ντάλμα Σάντος, για Μίλτον Σάντος, για Τοστάο, για Πελέ, για Ζαερζίνιο, δεν υπάρχουν τέτοια ονόματα, δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Αυτή ήταν, μπορεί να πει κανείς, εάν ή μάλλον αδίστακτα θα μπορούσε να τους, στον καλλιτεχνικό κόσμο, καλλιτεχνικό, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτή η λέξη.
Η μπάλα έχουν με φάλτσο στα πόδια, ε, και...
Ακριβώς, ακριβώς. Όλα τα παιδιά και της εποχής μου και εν συνεχεία είχαν να, ήθελαν να ονομάζονται Σάντος, ήθελαν να ονομάζονται Πελέ, ήθελαν να ονομάζονται Ζαερζίνιο, ήθελαν να ονομάζονται Αντεμίρη, ήθελαν να ονομάζονται εδώ. Και αργότερα βέβαια, μέχρι που να εμφανιστεί και ο Μαραντόνα, να κάνει μια κόντρα σε αυτά τα μεγάλα ονόματα.
Κύριε Παπαστόλου, απέδειξαν ότι το ποδοσφαιρικό ταλέντο είναι θείο χάρισμα. Δούλεψαν λιγότερο από τους Ευρωπαίους, αλλά παραμένουν εσάι καλύτεροι.
Έτσι ακριβώς, διότι είναι χάρισμα, όπως το είπες και εσύ, το έχουν στο αίμα τους. Και όπως άλλες χώρες έχουν άλλα προσόντα να επιδείξουν οι λαοί τους, οι Βραζιλιάνοι έχουν δύο στοιχεία τα οποία μπορούν να επιδείξουν και να με το ποδόσφαιρο και το χορό.
Το είχαμε ζητήσει να κάνει και σύγκριση εθνικών ομάδων της Βραζιλίας.
Εμείς που τα βλέπαμε σαν ουδέτεροι, μπορούμε να πούμε ότι όποιος ποδοσφαιριστάς και να πάρεις και από την ομάδα του 58 ή από την ομάδα του 70, είναι εισάξιοι και ανάλογα με την εξέλιξη του ποδοσφαίρου έπαιζαν σε διαφορετικά πλάνα και σε διαφορετικούς ρυθμούς. Εάν πάρει κανείς την ομάδα που κέρδισε το παγκόσμιο κύπελο του 1958 στην Σουηδία, θα δει ότι η πεντάδα τότε της Μεγάλης Βραζιλίας ήταν Γκαρίντσα, Ντίντι, Βάβα, Πελέ, Ζαγκάλο.
Μιλήστε μας για αυτούς.
Αυτά ήταν φαινόμενα, ειδικότερα για εκείνη την εποχή. Είχαμε την τύχη, μπορώ να πω, να τα δούμε εκ των υστέρων στην τηλεόραση και τα λοιπά, και διαβάζοντας εφημερίδες και ακούγοντας ραδιόφωνο και τα λοιπά, είχαμε καταλάβει περί τίνων πρόκειτο. Ο καθένας από αυτούς ήταν μια μεγάλη φυσιογνωμία. Τελικά ο Ζάγκαλο, όπως ξέρουμε, έγινε και προπονητής της Εθνικής για το 1970. Ο Πελέ εξακολουθεί να είναι το νούμερο ένα κατά τον περισσότερο κόσμο στο παγκόσμιο από τότε που δημιουργήθηκε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Του Γκαρίντσα την τρίπλα δεν την έχει αντιγράψει κανένας, όσοι και αν προσπάθησαν με τον ίδιο τρόπο.
Πώς ήταν η τρίπλα του Γκαρίντσα, πώς ήταν?
Η τρίπλα του Γκαρίντσα, όπως ξέρουν όλοι, ήταν ελαττωματικό κατά το ένα πόδι, λίγο πιο κοντό. Αυτά έχουν υποθεί και έχουν από επιστήμονες και έχουν εξακριβωθεί. Είχε ένα περίεργο τρόπο, έκλεινε όλο το σώμα του προς τα μέσα και έφευγε από την έξω πλευρά. Και ενώ το ήξεραν όλοι οι αντίπαλοι, τον είχαν μελετήσει, τον είχαν διαβάσει και πολλοί μπακ της εποχής εκείνης έβαζαν στοιχήματα ότι θα κατόρθωνουν να εξουδετερώσουν αυτόν τον παίκτη, τουλάχιστον αυτό το είδος της τρίπλας που έκανε. Κανένας δεν είχε κατορθώσει να το κάνει και όλοι του έβγαζαν το καπέλο.
Η δικαίωση του ποδοσφαίρου, τεχνική και φαντασία ταυτόχρονα.
Έτσι ακριβώς. Ταχύτητα, στην ενέργεια και κάθε φορά ένα καινούργιο πράγμα. Από όλους αυτούς τους παίκτες, είτε λεγόταν Πελέ, είτε λεγόταν Ζάγκαλο, είτε λεγόταν Ντίντι, είτε λεγόταν Γκαρίντσα. Ο Ντίντι ήταν ίσως ο μεγαλύτερος επιτελικός παίκτης που έχω δει, εγώ τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά τη σύνεση και την ηρεμία που διέθετε.
Πώς έπαιζε?
Εξάλλου έπαιζε με το κεφάλι υψηλά, ένας πάρα πολύ ψηλός και φθητενής ποδοσφαιριστής που είχε χτήμα του την μπάλα, την έβαζε στην τσέπη του που λέμε, χωρίς να εντυπωσιάζει αυτούς που δεν ήξεραν ποδόσφαιρο, αλλά εντυπωσίαζε αυτούς που ήξεραν πολύ ποδόσφαιρο και μπορούσαν να τον κρίνουν. Από εκεί και πέρα πάμε στο Βάβα, ο οποίος ήταν παραδόξως ένας δυνατός ποδοσφαιριστής συγκριτικά με τους άλλους, αυτό, και έβαζε τα πολλά γκολ. Απόδειξε ότι στον τελικό στη Σουηδία 5-2 υπέρ της Βραζιλίας, πάλι σημείωσε 2 γκολ.
Απέναντι στους γηπεδούχους τους Σουηδούς.
Απέναντι στους γηπεδούχους, οι οποίοι προηγήθησαν 1-0 και μετά άρχισε ο καταιγισμός 4-1, 5-1, 5-2. Ήταν ό,τι περισσότερο μπορούσε να κάνει η Σουηδία και επειδή έπαιζε μέσα στη χώρα της απέναντι σε αυτή τη μεγάλη ομάδα. Πάντα για το 1958 θα πω ότι και η Σουηδία τότε είχε πάρα πολύ μεγάλους παίκτες. Ένας από αυτούς ήταν και ο Σίμονσον, ο οποίος κάποια εποχή είχε έρθει και προπονητής
στον Ηρακλή,
Θεσσαλονίκης, ναι, για όσους δεν το θυμούνται. Θα πω ακόμη ότι ο Πελέ τότε ξεκίνησε, 17 ετών έπαιξε στην εθνική ομάδα, έκανε απίθανα πράγματα για την εποχή του και για την ηλικία του και στον τελικό, εκτός των άλλων όλων, την φαντεζή απόδοσή του, που ευχαριστούσε όλα τα μάτια και όλα τα αισθήματα και συναισθήματα, πέτυχε και 2 γκολ.
Βραζιλία του 70 λοιπόν.
Προπονητής ήταν στο Μεξικό ο Ζάγκαλο, ένας από την πεντάδα την προηγούμενη, που μιλήσαμε. Και τότε στον τελικό έπαιξε με την Ιταλία, η οποία είχε πάρα πολύ καλή ομάδα και μεγάλα ονόματα. Είναι γνωστά αυτά ότι Ματσόλα, Ριβέρα και ούτω καθεξής, αυτοί ήταν πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Αλλά δυστυχώς απέναντι σε αυτή την ομάδα ήταν αδύνατο να ανταπεξέλθει οποιοδήποτε στην ομάδα της Βραζιλίας. Σε εκείνη τη διοργάνωση είχε γίνει και ένας πολύ μεγάλος αγώνας που θα το θυμώνται όλοι όσοι τον είχαν δει, όσοι ήταν στην εποχή εκείνη. Ιταλία-Γερμανία 4-3, δύο κολοσσών της Ευρώπης με πολύ μεγάλους παίχτες. Όταν θα πούμε από την άλλη πλευρά έπαιζαν ποδοσφαιριστές της κλάσεως και της αξίας του Μπέκενμπάουερ. Στον όμιλο εκείνου η Βραζιλία είχε κερδίσει 4-1 την Τσεχοσλοβακία. Είχε κάνει, αν θυμάμαι καλά...
Καλά θυμάστε. Κύριε Παπαποστόλου, πώς έπαιζε η Βραζιλία του 70?
Η Βραζιλία του 70 έπαιζε κατά τον ίδιο τρόπο πολύ φαντεζή ποδόσφαιρο. Ο καθένας ποδοσφαιριστής ήταν και ένας καλλιτέχνης, αλλά... Όταν αποφάσισαν να παίξουν στα σύνολο, τότε χανόταν η μπάλα που λέμε εμείς οι άνθρωποι που ασχολούμεθα με το ποδόσφαιρο.
Ποιο ξεχωρίζετε τότε?
Μύθος, μύθος. Μύθος πραγματικά αυτή η ομάδα. Τότε θα μπορούσαν αυτοί που έπαιζαν το 70 να έχουν παίξει το 58 και να είναι πάλι το ίδιο και το αντίστροφο. Η Καρίντσα, Ντίντι κτλ.
Άρα τίθεται
εκεί
ερώτημα.
Το 4-1 με την Ιταλία, ένα καταπληκτικό παιχνίδι, που ήταν ο τελικός. Ζαϊρζίνιο, Ζέρσον, Τοστάο, Πελέ, Ρεβελίνο. Μόνο τα ονόματα αυτά και όσοι τους έχουν δει φτάνουν για να καταλάβουν ποια ομάδα έβλεπαν και γιατί τόσο εύκολα κέρδισε τη μεγάλη Ιταλία που και τότε ήταν της εποχής του Χερέρα περίπου, που οι Ιταλοί ήταν κορυφαίοι στα αμυντικά καθήκοντα.
Κουβέντιασαν με την μπάλα, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Και εντούτοις όταν επιχείρησαν να κερδίσουν, να παίξουν κάποιες πιο επιθετικά για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του τελικού, έδειξε τη μεγάλη της κλάση και τη μεγάλη της αξία η Βραζιλία με αυτούς τους ποδοσφαιριστάς που είπα προηγουμένως.
Βραζιλία του 58 ή του 70 τελικά?
Επειδή ήμουν πιο νέος τότε θα έλεγα τη Βραζιλία του 58. Γιατί πιστεύω ότι εκεί είχε ένα Πελέ που είχε μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά είχε αυτόν τον Καρίντσα που δεν μπορεί να τον ξεχάσει κανένας.
Προσφυλής, συνήθις έκφραση για ένα όμορφο γκολ είναι ότι αυτό το γκολ ήταν γκολ ποίημα. Ο Κώστας Σκηνιώτης, αληθινός ποιητής, τι έχει να μας πει?
Όταν βλέπετε παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου, η σκέψη σας πηγαίνει πέρα από το προφανές, όπως είπα πριν, έτσι?
Είναι αλήθεια αυτό. Και είναι και, θα έλεγα, εκ της φύσεως του συγκεκριμένου αθλήματος να σου δημιουργεί σκέψεις πέραν από την προφανή εικόνα. Δεν εννοώ να κάνεις δίκη προθέσεων, αλλά εννοώ ότι προσπαθείς να μπεις και στο σύστημα αξιών του κάθε προσώπου που βλέπεις να αγωνίζεται και μάλιστα σε αυτό το τόσο υψηλό επίπεδο.
Παιχνίδια και στιγμές λοιπόν σε παρόμοια κλίμακα, παρακαλώ.
Παιχνίδια και στιγμές είναι ένα πολύ έτσι δυνατό ερώτημα. Θα θυμηθώ το ακούμπισμα του κεφαλιού του Ζιντάν στον Ιταλό αντίπαλό του στο στήθος. Το σημειώνω διότι δεν τον χτύπησε με κουτουλιά και έχει αυτό σημασία και αξία, αλλά τον έσπρωξε και αργότερα μάθαμε τον τρόπο με τον οποίο του είχε μιλήσει, τον είχε προσβάλει, του είχε κάνει αυτό που στις σύγχρονες μέρες μας λέγεται bullying. Ήταν η αντίδραση ενός παιδιού που ερχόταν από μια χώρα, την Αλγερία, και διέπρεψε στη χώρα που ήταν αυτοκρατορία στην εποχή της.
Να θυμίσω σε όσους μας ακούν ότι ο Ζιντάν είναι γεννημένος στην Αλγερία, έχει αλγερινές ρίζες.
Ακριβώς. Και η χώρα αυτή, στην οποία τελικά διέπρεψε, δίνοντας και μια απάντηση κατά την κρίση και τη γνώμη μου, ήταν αυτή που, όπως και να το κάνουμε, είχε την Αλγερία ως μια υπόδουλη στην πραγματικότητα χώρα. Θα θυμηθώ τον Ντιέγκο. Μια προσωπικότητα που, αν θέλει κανείς να την προσεγγίσει, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Τσάμι, δεν μπορεί να μείνει μόνο στο προφανές, γιατί υπήρχαν στοιχεία της πορείας του στην προσωπική του ζωή που πραγματικά δεν θα θέλαμε να υπάρχουν. Αλλά όποιος θέλει να δει τον Ντιέγκο Μαραντόνα πρέπει να το δει σε ολόκληρη την εικόνα και τη διαδρομή του. Επομένως θα θυμηθώ το χέρι του Θεού και θα πω ότι τελικά μπορεί και ο Θεός να ήθελε αυτή η φάση να καταλήξει σε γκολ, δίνοντας μια απάντηση σε μια άλλη αυτοκρατορία που δεν πιστεύω ότι πίστευε και πολύ σε κανένα θεό. Αλλά λίγο μετά υπήρξε και η απάντηση του ανθρώπου, Μαραντόνα, που διήνυσε το μισό γήπεδο, πέρασε τους πάντες.
Το γκολ του αιώνα.
Και έβαλε το γκολ του αιώνα και θα πάω μετά στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο που εκεί είδαμε μια άλλη αυτοκρατορία, τη Γερμανία, να τον εμποδίζει. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν είναι τι πρεσβεύει κανείς, ποια ομάδα υποστηρίζει, να τον εμποδίζει και μαζί και την Αργεντινή να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο. Αυτά που έγιναν μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν πραγματικά η επιτομή μιας διαιτησίας που δεν ήθελε σε καμία περίπτωση η Αργεντινή να πάρει αυτό το τρόπαιο. Και τελικά φυσικά δεν το πήρε. Θα ήταν και άδικο βέβαια. Δεν χρειαζόταν αυτή η μεγάλη ομάδα, η Γερμανία, να κατακτήσει το κύπελο με αυτή την βοήθεια. Ήταν και εδώ ένα χέρι του Θεού, αλλά υπέρ της Γερμανίας.
Έχει διασωθεί η στιγμή που οι δύο δεκάδες βρίσκονται στο αγωνιστικό χώρο πριν αρχίσει το παιχνίδι. Ο τρόπος που κοιτάζει ο Μαραντόνα τους Άγγλους παίκτες είναι φωνικός. Είναι σαν πυροβολισμός. Το βλέμμα του είναι αυστηρό, σαν να τους λέει και τώρα θα σας απαντήσω.
Ναι, αγαπητέ μου Σπύρο Τσαμί, διότι ο Ντιέγκο ήταν ένα σύμβολο για τη χώρα του και ιδιαίτερα για τους φτωχούς ανθρώπους της χώρας του και είπαμε πέραν δύσκολων δικών του στιγμών που θα θέλαμε να μην υπάρχουν, υπήρξε πάντοτε όμως ένας άνθρωπος που αντιστάθηκε σε συστήματα τα οποία και πολύ σκληρά ήταν και είναι και πολύ άδικα ήταν και είναι για τους φτωχούς ανθρώπους αυτής της τόσο μεγάλης και σημαντικής χώρας. Κάτι παρόμοιο έκανε όταν βρέθηκε στη φτωχή Νότια Ιταλία και πήρε από το χέρι την Νάπολη για να την κάνει πρωταθλήτρια. Ποιος το περίμενε αυτό?
Την πόλη πήρε από το χέρι, όχι μόνο την ομάδα. Την
και
πόλη.
Και την πόλη, πολύ σωστά γίνεται αυτή η επισήμανση.
Εκτός αυτού, τα λόγια σας γεννούν μεταξύ άλλων τις λέξεις του Χέλμουντ Σεν, του Γερμανού προπονητή της εθνικής ομάδας της Δυτικής Γερμανίας τότε, το 1974, ότι η τακτική του προπονητή είναι πόλεμος.
Ναι.
Και βρισκόμαστε μόλις 30 χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν μπορεί να μας πείσει κανείς ότι οι επιρροές δεν ήταν ακόμα ζωντανές.
Το ξέρουμε και από τα κοινωνικά φαινόμενα. Το ξέρουμε και από το γίγνεσθε, το πολιτικό και κοινωνικό εκείνης της εποχής και πριν από εκείνη την εποχή και συμφωνώ απόλυτα ότι οι επιρροές, πολύ φοβάμαι κύριε Τσάμι μου, ότι αυτές οι επιρροές έχουν ρίζες βαθιές. Το είδαμε και στην αντιμετώπιση της χώρας μας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, με ποιο τρόπο αντιμετωπίστηκε και ιδιαίτερα από την Γερμανία και με ποιο τρόπο η Ελλάδα διοχέτευσε πόρους προς αυτή τη χώρα. Αλλά στο αρχικό ερώτημα θέλω να θυμηθώ μια φάση, δεν είναι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σου ζητώ συγγνώμη, είναι Juventus Ajax. Ο προπονητής της Juventus, που κι αυτός πιστεύει στον πόλεμο εκείνη την εποχή μάλλον, έχει βάλει τον Φουρίνο να αντιμετωπίζει τον Γιώχαν. Και τον λέω Γιώχαν γιατί ο άνθρωπος ήταν ένας αληθινός μαέστρος της μουσικής ποδοσφαιρικής μαγείας μέσα στο γήπεδο.
Γιώχαν Κρόιφ.
Γιώχαν Κρόιφ. Τον έχει ακατέψει στο ξύλο. Δεν υπάρχει φάση στην οποία να μην τον ξαπλώνει στο έδαφος και τελικά σε μια στιγμή τον ξαπλώνει στο έδαφος, πέφτει κι αυτός. Αλλά ο υπτάμενος μουσικός σηκώνεται, περπατάει 4 μέτρα και κάνει μια αριστουργηματική, όπως θυμάσαι, πάσα και με την κεφαλιά ο Κάιζερ δίνει το κύπελο στον Άγιαξ. Οι παίκτες αυτοί που είχαν βαθιά κοινωνικά, πιστεύω, και το ξέρουμε αυτό για τον Γιώχαν Κρόιφ και από την προέλαση της Μπαρτσελόνα, την οποία ανέλαβε τότε και στην οποία μάλιστα έπαιξε για ποδόσφαιρο, ήταν κάτι διαφορετικό από όλους τους άλλους.
Τώρα μου έρχεται στην τόση άλλο ζωντανή μνήμη προσωπική η αποστολή του Μπέρτι Φόξ απέναντι στον Γιώχαν Κρόιφ στον τελικό του 1974, κρεμασμένος πάνω του. Αλλά ήταν ένας αρτίστας. Δεν μπορούσε να τον σταματήσει διαφορετικά.
Δεν τον σταμάτησε στην πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Απλώς εκείνη η Ολλανδία ήταν άτυχη. Εκείνη η Γερμανία είχε ένα παίχτη ο οποίος μπορούσε με δύο φάσεις, το Μίλερ εννοώ, να κάνει τη διαφορά. Αλλά από το πρώτο λεπτό, Γιώχαν, κάνοντας εκείνη την πορεία από το κέντρο του γηπέδου και πλάγια μέχρι την μεγάλη περιοχή και τη μικρή περιοχή της Γερμανίας που πήρε το πέναλτι, έδειξε τι ακριβώς ποδοσφαιρική πάστα ήταν. Και το απέδειξε και μετά σε όλη του την πορεία και μάλιστα το απέδειξε και ως προσωπικότητα.
Μα ο Κρόιφ τον θυμόμαστε βεβαίως για το απαράμιλο ταλέντο του, το αυθεντικό ταλέντο του, μα κυρίως για την αισθητική πληρότητά του. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα.
Ποιον βλέπετε μπροστά σας όταν σας μιλούν για το παγκόσμιο κύπελλο του 1986 ή λίγο ή περισσότερο παλαιότεροι που το ζήσατε, που το ζήσαμε ως τηλεθεατές, αλλά και νεότεροι έχουν την ίδια αντίδραση. Λένε ένα όνομα τεπώνυμο, Diego Armando Maradona, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του 1986, τότε που πέτυχε το κορυφαίο γκολ της ιστορίας του παγκοσμίου κυπέλλου. Συμφωνούν σε αυτό άνθρωποι του ποδοσφαίρου και αναλυτές του ποδοσφαίρου, εννοώ την έκφραση όλων των εποχών, όταν τρίπλαρε, όπως μου αρέσει να λέω, ακόμα και την Βασίλισσα Ελισάβετ για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Σίλτον. Υπάρχει τον γκολ με το χέρι, ναι, έχει και αυτό το μεγαλείο του. Είναι η απάντηση στην ένταση των σχέσεων Αγγλίας-Αργεντινής. Είναι πολύ σημαντικό ότι το δεύτερο γκολ που πέτυχε ήταν αυτό με τις τρίπλες, τις αλλεπάλληλες τρίπλες. Είχε προηγηθεί η παραβατικότητά του, τον γκολ με το χέρι, και αμέσως μετά, λες και φρόντισε ο Ντιέγκο, μας είπε σε όλους μας για να μην μιλάτε για το χέρι που χρησιμοποίησα, σας προσφέρω και αυτό το χάρμα ιδέστε γκολ. Γιώργος Σαββίδης, ο φίλος και άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, μας είχε μιλήσει από την Κύπρο για το παγκόσμιο κύπελλο του 1986.
Έβγαινε πιο εύκολα το ταλέντο προς τα έξω στα παιχνίδια τότε. Μπορώ να το δεχτώ αυτό. Λόγω των συστημάτων τότε ήταν πιο... Δεν υπήρχαν τότε 8 ποδοσφαιριστές πίσω από την μπάλα. Ήταν διαφορετικά, υπήρχαν περισσότεροι χώροι. Δηλαδή σήμερα η οργάνωση, η τακτική είναι βάση του χώρου. Δηλαδή πρέπει να οργανωθούμε, να μειώσουμε τους χώρους που θα κινηθούν αντιπάλοι, να μειωθούν οι χώροι όπου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ο αντίπαλος. Τότε υπήρχαν χώροι. Γι' αυτό λέω ότι, όπως λέτε κι εσείς, ελεύθερο από το τελευταίο μουντιάτι του ελεύθερου ποδοσφαίρου. Γι' αυτό το δέχομαι.
Βασιλιάδες τότε λοιπόν, οι Ιταλοί. Ιταλία λοιπόν, το 1982.
Οι Ιταλοί πήραν το παγκόσμιο κύπελλο ουσιαστικά χάρη στην καλή αμυντική η λειτουργία και η οργάνωσή τους και στην, θα έλεγα, στο μήνα τέλος πάντων του Ρώση, όπου είχε μια φοβερή ευκαιρία στο σκοράρισμα τότε. Είχαν τον Τζοκ τότε τερματοφύλακα, Κολοβάτη, Σιρέα, Τζεντσίλε, Καπρίνη, Αντσονιόνι, Αρτομπέλη, ήταν τότε αυτή η ομάδα.
Σε ποιον θέλετε να σταθείτε περισσότερο από κάποιον άλλον?
Κοιτάξτε, τότε ήταν... θα έλεγα είχε έτσι ένα σκελετό Τζοφ, Σιρέα, Αντωνιόνι, Ρώση, ο οποίος έτυχε να είναι, δηλαδή ο κορμός ουσιαστικά. Αυτή ήταν η τετράδα που έδεσε, θα έλεγα, την υπόλοιπη ομάδα πάνω της η Ιταλία.
Αναφερθήκατε στο Σιρέα, ο οποίος αυτό το παγκόσμιο κύπελο θα το δει από εκεί ψηλά όπου βρίσκεται πλέον. Έχει φύγει, ναι, από τη ζωή.
Ναι.
Και θέλω να μιλήσουμε για τους τελευταίους παίκτες της άμυνας, και ας μην υπήρξετε σε αμυντικός, έχετε παίξει δίπλα σε σημαντικούς παίκτες λίμπερο.
Ναι.
Σιρέα, Μπαρέζι ή Στήλικε, που θεωρούνται οι μεγαλύτεροι, καλύτεροι σύγχρονοι λίμπερο, ήταν ο καλύτερος για εσάς?
Κοιτάξτε, πρέπει να ξεχωρίσουμε τι είναι λίμπερο. Το λίμπερο τι είναι? Το λίμπερο είναι αυτό που παίρνει την μπάλα και φεύγει. Ο Παρέζη, πιστεύω, ήταν το καλύτερο λίμπερο. Δηλαδή που μπορούσε να πάρει την μπάλα και φύγει.
Δεν ήταν στατικός?
Όχι, αλλά πόσες φορές έπαιρνε την μπάλα ο Παρέζη και φεύγει κάθετα. Άλλο ο Σουίπερ και άλλο ο λίμπερο. Εδώ είναι, συγχύζεται ο κόσμος. Ο λίμπερο είναι αυτός που έπαιρνε την μπάλα και φεύγει, όπως ο Μπέκενμπάουερ.
Η ευχή μου, σε αντίθεση με τον ορθολογισμό που διακρίνει και το ποδόσφαιρο στην εποχή μας, είναι να δούμε θεαματικό παγκόσμιο κύπελο. Με συγκινήσεις, με εναλλαγές, να χαρούμε ποδόσφαιρο. Η Έφη Γεωργοπούλου ρύθμισε τον ήχο και την ευχαριστώ πολύ. Ο Σπύρος Τσάμης ήταν στο μικρόφωνο. Καλημέρα.
Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου με γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γάλανο, κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή, να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, 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 που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γάλανο, και μια φωνή τρελή, σαν χάδι κι απειλή, κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, 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 μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ολού. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου με γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ.